Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden tegaskan impor beras untuk memperkuat cadangan. Presiden harapkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui program Cash for World. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa rencana impor beras pemerintah dilakukan untuk memperkuat cadangan beras di dalam negeri. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni. Presiden RI Joko Widodo berharap program kerja dibayar tunai atau Cash for Work dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal itu disampaikannya usai meninjau pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Selasa 15 Januari. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo Senin di Tegal, Jawa Tengah mengomentari keputusan impor beras yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Usai meninjau pelaksanaan program kerja dibayar tunai atau Cash for Work di Dukuh Lor, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Presiden mengatakan rencana impor beras tersebut dimaksudkan untuk memperkuat cadangan beras di dalam negeri sekaligus mengantisipasi gejolak harga beras di daerah.
Ya, ini untuk itu, untuk memperkuat cadangan beras kita. Untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga yang ada di daerah-daerah.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengumumkan rencana impor beras 500 ribu ton beras pemerintah dari Vietnam. Dalam keterangan pers, Enggar Tias To menjelaskan beras yang akan diimpor tersebut adalah jenis beras khusus atau beras premium. Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengatakan, beras yang diimpor oleh Kementerian Perdagangan tersebut dikategorikan ke dalam beras khusus yang ditujukan terutama untuk kebutuhan kesehatan, hotel, rumah makan, dan catering. Dalam penjualannya, beras tersebut tidak diperjualbelikan untuk umum. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden RI Joko Widodo menyatakan mendukung keputusan DPR yang melantik Bambang Susatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setia Novanto. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan program Cash for Work atau Kerja Bayar Tunai yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Dukuh Lor, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kepada wartawan, Presiden Joko Widodo menjelaskan program tersebut baru dimulai di tahun 2017 dan dilaksanakan guna mendukung perekonomian di tengah masyarakat. Dalam program padat karya yang dilaksanakan Kementerian PUPR tersebut, pemerintah mengerahkan sejumlah masyarakat untuk meningkatkan saluran irigasi seluas 130 hektar. Menurut Presiden, program ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat.
Ya, kerja bayar tunai. Kerja bayar tunai. Nah, ya, kerja bayar tunai. Padat karya yang tahun yang lalu kita rencanakan ini sudah dimulai, tapi juga baru aja seminggu dimulai membuat irigasi tersier. Yang tadi tanya dibayar berapa? Untuk tukangnya 100 ribu, untuk pembantunya 80 ribu. Ini standar di Tegal dan sekitarnya. Dan dibayar setiap seminggu sekali. Saya tadi minta ke Pak Menteri, kalau bisa setiap hari bayar, setiap hari bayar, setiap hari bayar. Tapi ini yang sudah berjalan memang mingguan, seminggu dibayar sekali. Saya kira ini akan memperbanyak uang beredar yang ada di masyarakat, di desa, dan kita harapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarakat di desa menjadi naik karena nanti ada padat karya tunai ini, baik di Kementerian PU, baik di Kementerian Desa, baik di Kementerian Perhubungan, baik di Kementerian KKP, semuanya akan mengerjakan ini. Ini tadi saya tanyakan berapa orang yang bekerja di sini, 150-160-an orang.
Lebih lanjut, Presiden menyebut program Cash for Work atau Kerja Bayar Tunai dilaksanakan oleh 19 kementerian lembaga di seluruh wilayah Indonesia. Program Cash for Work merupakan program pemerintah dalam mendorong pemerataan perekonomian di tengah masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mendukung program dana desa yang telah berjalan dalam 3 tahun. Andi Ramdoni melaporkan.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan sepanjang 2017 surplus sebesar 11,84 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suharyanto, mengatakan, walaupun neraca perdagangan pada Desember 2017 mengalami defisit, namun secara keseluruhan pada 2017 neraca perdagangan menggembirakan. Dalam press briefing yang digelar Senin 15 Januari di Jakarta, ia menjelaskan, surplus perdagangan senilai 11,84 miliar dolar Amerika Serikat ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Surplus ini berkat kontribusi perdagangan non-migas yang besar, yaitu sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat.
Saja pergerakannya tahun 2013, 2014 itu kita defisit, 2015 kita surplus 7,6 triliun, 2016 9,53, 2017 surplusnya paling tinggi karena 11,84, dan tentunya kita semua berharap optimis bahwa tahun 2018 surplusnya nanti akan lebih besar lagi.
Suharyanto lebih lanjut menjelaskan, selama 2017, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan India, Amerika Serikat, dan Belanda. Namun Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok, Thailand, dan Australia. Neraca perdagangan pada Desember 2017 mengalami defisit sebesar 270 juta dolar Amerika Serikat. Ini adalah defisit kedua karena defisit pertama terjadi pada bulan Juni 2017. Nilai ekspor 2017 sebesar 14,8 miliar dolar Amerika Serikat turun 3,45% dari bulan sebelumnya. Nilai impor senilai 15,06 miliar, angka tersebut juga turun dibandingkan November 2017. Jika digabungkan, neraca perdagangan Desember 2017 mengalami defisit sebesar 0,27 miliar US dollar. Setidaknya 30 kepala negara dan pemerintahan serta 17.000 delegasi dijadwalkan hadir dalam pertemuan tahunan IMF Bank Dunia di Bali Oktober tahun ini. Kondisi itu dipastikan sangat membantu Bali baik untuk menaikkan kunjungan wisatawan maupun untuk menyokong pendapatan asli daerah PAD. Demikian dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra kepada wartawan di Sanur Senin 15 Januari. Wiraputra menganggap pertemuan tahunan IMF Bank Dunia menjadi berkah bagi Pulau Dewata.
IMF dan World Bank Meeting itu bulan Oktober, 12 sampai 19 Oktober. Tapi dampaknya mereka sudah mempersiapkan itu dari Januari sampai dengan Oktober.
Alit Wiraputra menyebut pertemuan tahunan IMF World Bank akan memberikan efek ganda. Seluruh sektor dianggap akan mendapatkan berkah dari event berskala dunia tersebut. Wiraputra yakin kedatangan delegasi akan mendorong perputaran uang yang luar biasa di Bali. Ia menghitung dari dana APBN yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan itu sebesar 800 miliar rupiah dan dari 17.000 delegasi yang diperkirakan akan memberi masukan sekitar 1,5 triliun rupiah. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, Jenderal TNI Mulyono mengingatkan prajuritnya untuk tidak mempengaruhi atau terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Dia meminta agar prajurit TNI Angkatan Darat menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas, sekaligus sebagai alat negara yang menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Hal itu dikatakan Jenderal TNI Mulyono di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Mabesat, Jakarta Pusat, pada Senin 15 Januari 2018. Kasat juga mengingatkan tuntutan dan tantangan yang bakal dihadapi oleh TNI semakin berat. Kondisi itu sering dengan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat. Mereka juga perlu mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membangun kapasitas diri agar semakin profesional. Dengan demikian, Komando Strategi Angkatan Darat Kostrat sebagai komando utama pusat akan memainkan peran strategis untuk menghadapi ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemudian Komando Distrik Militer Kodim sebagai komando kewilayahan akan mengemban tugas berat untuk menjaga keutuhan bangsa di wilayah masing-masing dari berbagai ancaman yang timbul oleh dinamika sosial, politik yang terjadi. Ratusan atlet nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia Senin 15 Januari mulai menjalani pemusatan latihan nasional Pelatnas di Kota Solo. Pelatnas yang digelar di berbagai venue dalam rangka persiapan menuju Pesta Olahraga Asian Games Asia Para Games APG 2018 yang digelar di Jakarta bulan Oktober mendatang. Presiden NPC Indonesia, Seni Margun, di Solo mengatakan, Pelatnas di Kota Solo akan berlangsung selama 10 bulan hingga 15 hari menjelang pertandingan. Menyinggung tentang target NPC Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk masuk di posisi 5 besar, Seni Marbun mengaku akan berusaha maksimal.
Ya itu tantangan, ya kita harus lakukan maksimal karena ini perintah Presiden. Kita akan coba gitu loh, maksimal untuk kesana.
Lebih lanjut dikatakan Seni, kontingen NPC Indonesia diharapkan mampu menyumbang sekitar 23 medali emas untuk mencapai posisi 5 besar Asia. Menurut Seni Marbun, Indonesia berpeluang mendapatkan medali di cabang olahraga bulu tangkis, renang, catur, tenis meja, atletik, dan angkat berat. Pada APG 2018 Jakarta, kontingen NPC Indonesia akan mengikuti seluruh 18 cabang olahraga yang dilombakan. Dari 18 cabang, 5 diantaranya merupakan cabang olahraga baru, yaitu basket kursi roda, anggar, boksia, judo, dan balap sepeda. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini, menggelorakan demam Asian Games 2018. Pelaksanaan Asian Games ke-18 tinggal hitungan bulan. Pesta olahraga tingkat Asia itu akan digelar mulai 18 Agustus hingga 2 September 2018. Beragam persiapan terus dilakukan pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah dua daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan, Jakarta dan Palembang. Persiapan segala sarana dan fasilitasnya setidaknya sudah memuaskan Dewan Olimpiade Asia. Hal itu seperti diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Asian Games 2018 atau INASGOG, Erick Thohir, seusai rapat koordinasi Komite ke-8 hari Minggu di Jakarta. Dewan Olimpiade Asia telah melihat kemajuan signifikan yang sudah dilakukan INASGOG, pemerintah pusat, dan pemerintah Sumatera Selatan. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah untuk kedua kalinya tentu sangat diharapkan. Pada tahun 1962, Indonesia pernah sukses menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 dan meraih posisi kedua dalam perolehan medali setelah Jepang. Hal ini setidaknya bisa menjadi inspirasi untuk meraih sukses dalam penyelenggaraan kali ini dan tentunya juga prestasi. Di samping itu, karena kegiatan ini bersifat internasional, mata dunia, setidaknya Asia, akan tertuju pada Indonesia. Tidak berlebihan bila Indonesia mengharapkan ada dampak positif dari penyelenggaraan Asian Games ke-18 di berbagai bidang, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Semangat untuk menyukseskan Asian Games 2018 bukan hanya harus dimiliki pemerintah, penyelenggara, dan atlet Indonesia. Demam Asian Games harus terus ditumbuhkan di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta dan Palembang. Semangat mempromosikan kegiatan yang akan bertema The Energy of Asia ini harus terus digencarkan. Ornamen Asian Games 2018 saat ini memang sudah terpasang di Jakarta dan di Palembang. Gedung-gedung, kantor pemerintahan, dan tempat rekreasi sudah diwarnai berbagai ornamen khas dan atribut Asian Games. Semangat penyelenggaraan Asian Games juga telah semakin terasa, bukan hanya di Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, tetapi di tempat-tempat penyelenggaraan lainnya. Keterlibatan seluruh pihak menggaungkan penyelenggaraan Asian Games 2018 harus terus dikuatkan. Pemanfaatan seluruh media promosi, termasuk media sosial, harus semakin ditingkatkan, sehingga Demam ASEAN Games 2018 bisa mewabah di Indonesia khususnya dan Asia pada umumnya. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan tanggal 16 Januari 1919. Undang-undang anti-alkohol diberlakukan di Amerika Serikat. Pada 16 Januari 1919, amandemen ke-18 Undang-Undang Dasar Amerika Serikat secara resmi diberlakukan. Amandemen ke-18 ini berisi larangan pembuatan, penjualan, atau distribusi minuman keras di wilayah Amerika Serikat. Gerakan untuk melarang penjualan minuman keras di Amerika Serikat dimulai pada awal abad ke-19 ketika warga negara ini melihat bahwa minuman keras telah menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Di akhir abad ke-19, kelompok anti-alkohol ini berhasil meraih posisi kuat dalam politik sehingga gerakan anti-alkohol semakin menguat dan pada tahun 1917, Kongres Amerika Serikat mengesahkan amandemen ke-18, namun pemerintah Amerika Serikat tetap tidak berdaya dalam melawan distribusi alkohol di negaranya. Bahkan pada tahun 1933 disahkan amandemen ke-21 yang menarik kembali larangan produksi dan penjualan minuman keras. Kami beralih ke tanggal 16 Januari 1926, kelahiran Ibu Kasur, tokoh pendidikan anak-anak. Pada 16 Januari 1926, Sandiah atau lebih dikenal dengan nama Ibu Kasur, lahir di Jakarta. Ia mendapat julukan Ibu Kasur karena suaminya Sarjono dipanggil Pak Kasur. Bersama suaminya, ia menjadi pembawa acara Taman Indria di TVRI dan juga pendiri TK Mini di Jakarta. Beberapa lulusan TK Mini yang terkenal adalah mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, politisi Guruh Soekarno Putra, dan Hayono Isman, dan seniman Ateng. Di samping sebagai pendidik dan pemerhati anak-anak, Ibu Kasur juga dikenal sebagai pencipta lagu anak-anak. Karyanya antara lain berjudul Kucingku, Bertepuk Tangan, dan Main Sembunyi. Ibu Kasur sering menjadi pembicara seminar-seminar yang berhubungan dengan dunia anak. Ia memimpin Yayasan Setia Balita yang memiliki 5 buah taman kanak-kanak di Jakarta. Ia juga sempat menjadi pengasuh sebuah rubrik di majalah Anak-Anak Bocil. Berbagai penghargaan termasuk dari dunia internasional pernah diterimanya, antara lain Bintang Budaya Parama Dharma dan predikat pembawa acara anak-anak legendaris dari sebuah stasiun televisi. Ibu Kasur meninggal 22 Oktober 2002 pada usia 76 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 16 Januari 1979, Shah Pahlavi yang meninggalkan Iran. Pada 16 Januari 1979, seiring dengan semakin memuncaknya perlawanan rakyat Iran terhadap rezim penguasa negara itu, Shah Muhammad Reza Pahlavi, raja terakhir Iran, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Iran dengan alasan untuk pengobatan medis. Muhammad Reza Pahlavi naik tahta pada tahun 1944 setelah ayahnya Shah Reza Pahlavi diasingkan oleh pasukan sekutu akibat dukungannya kepada Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Gejolak politik telah berubah menjadi revolusi yang pada 16 Januari 1979 berhasil memaksa Shah untuk meninggalkan Iran setelah berkuasa selama 37 tahun. Kekuatan revolusioner mengubah pemerintahannya menjadi Republik Islam dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. seorang pemuka agama Syiah Iran, Muhammad Reza Pahlavi, beserta seluruh keluarganya mengasingkan diri ke Mesir hingga akhir hayatnya, di mana ia memperoleh suaka politik dari Presiden Anwar Sadat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu mengenai ideologi Pancasila yang harus dijaga. Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta beberapa menteri mengadakan rapat membahas perubahan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKPPIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 10 Januari. Seperti dikutip liputan6.com, para menteri yang hadir yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat tersebut, Pramono menjelaskan finalisasi perubahan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurut Pramono Anung, pembahasan perihal promosi unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah dilakukan sebulan terakhir. Salah satu alasannya untuk mempermudah koordinasi dengan berbagai kementerian. Dijelaskan Pramono, perubahan tersebut juga membuat sedikit perubahan dalam struktur organisasi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nantinya akan diisi Dewan Pengarah, Kepala, 3 Deputi, dan ditambah dengan posisi Wakil Kepala serta Sekretaris Utama. Dewan Pengarah tetap diketuai Megawati Soekarnoputri yang beranggotakan Tri Sutrisno, Ahmad Safi'i Ma'arif, Said Agil Siroj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudamek, Andreas Ananguru Yewango, dan Wisnu Bawa Tenaya. Selain itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga tetap diduduki Yudi Latif. Pramono mengatakan keberadaan badan ini sangat penting. Pramono menilai bahwa ideologi Pancasila menjadi hal yang sangat mendesak untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila awalnya dibentuk Presiden Joko Widodo untuk memerangi kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Harapannya lewat keberadaan UKPPIP, ideologi Pancasila pada masyarakat Indonesia makin kuat, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial. Terkait dengan pentingnya menjaga ideologi Pancasila, Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Triakudu dalam konferensi pers Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta Kamis 11 Januari kepada media mengatakan Pancasila harus terus dijaga. Menurut Ria Mizat, nilai-nilai Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Ria Mizat mencontohkan bahwa TNI telah menjadi organisasi yang mapan dan kokoh dalam menjaga ideologi Pancasila.
Karena Pancasila ini ada satu-satu alat pemersatu kita, ya, alat pemersatu bangsa. Ya, semuanya pemersatu, tapi yang organisasi yang paling solid untuk melaksanakan persatuan-kesatuan bangsa ini TNI. Kenapa? Dari ujung ke ujung, di mana-mana ada. Artinya, sebelum kita mengajak bangsa ini bersatu, ya kita sendiri bersatu dulu. Bagaimana kita mengajak rakyat yang bersatu padu, kita tidak bersatu.
Dalam butir-butir Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia, diantaranya yaitu mengharapkan bangsa Indonesia untuk mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, serta mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa rencana impor beras pemerintah dilakukan untuk memperkuat cadangan beras di dalam negeri. Presiden RI Joko Widodo menyatakan mendukung keputusan DPR yang melantik Bambang Susatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setia Novanto. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan sepanjang 2017 surplus sebesar 11,84 miliar dolar Amerika Serikat. Setidaknya 30 kepala negara dan pemerintahan serta 17 ribu delegasi dijadwalkan hadir dalam pertemuan tahunan IMF Bank Dunia di Bali Oktober tahun ini. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono mengingatkan prajuritnya untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Dia meminta agar prajurit TNI Angkatan Darat menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas. Ratusan atlet Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia Senin 15 Januari mulai menjalani pemusatan latihan nasional pelatnas di Kota Solo. Saudara, sekian sari warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda untuk berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Senin 8 Januari lalu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sana Presiden membagikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang, dan menyerahkan sekitar 2.500 sertifikat tanah untuk rakyat. Senin sore harinya, Presiden dan Ibu Negara bertolak ke Kabupaten Rote. Di Rote, Presiden memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Bara JP atau Barisan Relawan Jokowi Presiden tahun 2018. Memulai kunjungan kerja hari keduanya di Kabupaten Rote Ndau, Presiden menikmati keindahan Pantai Nemberala. Di Pantai Nemberala, Presiden membasuh tangan dan wajahnya dengan air laut. Setelah peristiwa tersebut, Pantai Nemberala menjadi sorotan publik. Pendengar, Pantai Nemberala merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Rote. Sejak lama, Pantai Nemberala dikenal sebagai pantai dengan ombak kelas dunia. Pada 2016, Pantai Nemberala menyabet penghargaan Anugerah Pesona Indonesia sebagai juara pertama kategori tempat berselancar terpopuler. Ombak laut di Pantai Nemberala bisa mencapai ketinggian 7 meter pada Agustus sampai Oktober. Tak heran, banyak ajang kejuaraan selancar dunia yang menjadikan Pantai Nemberala sebagai lokasi perlombaan. Lokasi pantai ini sendiri terletak di Pulau Rote. Pantai Nemberala dapat ditempuh 1 jam berkendara dari Bandar Udara DC Soudale Rote. Anda bisa menggunakan pesawat terbang dari Bandara El Tari Kupang. Pendengar, selain ombaknya yang mengagumkan, Pantai Nemerala punya pasir putih. Berwisata ke sana, ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, seperti memancing, berenang, berselancar, dan masih banyak lagi. Memancing adalah salah satu kegiatan yang paling populer karena lautan di sekitar pantai memiliki banyak spesies ikan. Spesies ikan yang paling umum ditemukan di laut termasuk tuna gigi anjing, makarel Spanyol, tuna sirip kuning, trevally, wahoo, shellfish, ikan kakap putih, kerapu, dan marlin. Pendengar, aktivitas menyenangkan lainnya yang bisa Anda lakukan di Pantai Nemerala adalah snorkeling. Dengan snorkeling, Anda bisa menikmati kehidupan bawah laut yang indah di pantai ini, termasuk karang yang penuh warna, pelagis yang lebih besar dan ikan karang kecil, serta cangkang laut yang indah dan sesekali gurita. Kegiatan wisata menarik lainnya meliputi selancar, perjalanan ke desa dan penjelajahan pulau. Dengan penjelajahan pulau, Anda dapat mengunjungi pulau-pulau lain di dekatnya seperti Dona, Do'o, dan Ndoa. Untuk bermalam di pantai ini, Anda tak perlu khawatir. Telah tersedia resort mewah hingga penginapan sederhana di Pantai Nemerala. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Nemerala. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suwarman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi Sipato. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, berdasarkan data penerbitan visa oleh Kerajaan Arab Saudi, Indonesia merupakan negara terbanyak kedua yang menyumbang jumlah jamaah umroh dunia. Pada tahun 2016, posisi terbanyak ditempati oleh Pakistan dengan 1.446.284 jamaah, sementara Indonesia berjumlah 875.958 jamaah. Banyaknya masyarakat yang ingin menjalankan ibadah umroh seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan, khususnya oleh biro-biro travel. Belum lagi masalah-masalah umroh lainnya yang timbul. Karenanya, untuk mencegah hal-hal tersebut, Kementerian Agama kini mengembangkan aplikasi berbasis elektronik bernama Sipato, Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji. Pendengar, melalui sistem online ini, Kementerian Agama akan memonitor proses layanan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh PPIU atau Biro Travel sejak dari pemberangkatan, layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang diberikan sampai jemaah umroh kembali ke tanah air. Selain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, keberadaan Sipato diharapkan sekaligus bisa menjadi alat monitor dan kontrol bagi pemerintah dan masyarakat. Publik nantinya bisa ikut mengakses sehingga bisa ikut mengetahui kalau ada biro travel yang menelantarkan calon jemaah umroh atau tidak menepati janjinya. Dengan begitu, kejadian-kejadian adanya biro travel menelantarkan dan tidak menepati janji bagi calon jemaah umrohnya bisa ditekan. Pendengar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan aplikasi Sipatuh wajib digunakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU. PPIU yang harus menggunakan aplikasi ini adalah mereka yang menawarkan paket program dan pendaftaran calon jemaah umroh. Ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memperketat mekanisme pelayanan yang diberikan oleh PPIU. Di aplikasi ini, mereka harus mengisi data calon jemaah. Selanjutnya, setiap jemaah akan mendapatkan nomor registrasi yang bisa dipantau aktivitas prosesi ibadah umrohnya secara terbuka. Jika dalam 10 hari sebelum keberangkatan belum ada visa calon jemaah umroh, Kementerian Agama akan memberi peringatan kepada PPIU. Kepatuhan PPIU dalam mengisi aplikasi akan menentukan nilai akreditasinya. PPIU yang kinerjanya tidak baik akan dicabut izin operasionalnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema aplikasi Sipatuh. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Membeku tak seperti dahulu.
pendengar, penyanyi dangdut Inul Daratista baru saja mendendangkan lagu Tiada Guna. Di penghujung bulan Oktober 2017, Inul Daratista merilis single kedua yang akan masuk dalam album terbarunya nanti berjudul Tiada Guna. Diciptakan oleh Husain ASS Nuridin, lagu ini pernah dibawakan oleh beberapa artis di berbagai acara termasuk Inul Daratista. Sering membawakan lagu tersebut di berbagai acara musik, Inul Daratista mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat sehingga Maxi Music, yaitu sebuah label rekaman, dan Inul merilis lagu Tiada Guna ini. Dengan diproduseri oleh komposer ternama Adi Balsarul, lagu Tiada Guna dikemas dengan sangat baik dan menonjolkan karakteristik suara Inul Daratista, sehingga membuat lagu ini sangat enak untuk didengarkan. Lagu Tiada Guna sendiri bercerita tentang seseorang yang sakit hati karena cinta. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Inul Daratista lainnya, mari dengarkan lagu berjudul Mawar Putih berikut ini. Selamat mendengarkan.
Jangan cari yang merah.
mendengar, lagu Madu Tuba dan Tiada Guna yang mendapat banyak request dari masyarakat dan menduduki chart di berbagai radio, membuat nama Inul Daratista semakin eksis di belantika musik tanah air. Sukses merilis dua single tersebut, membuat Inul Daratista semakin termotivasi untuk terus menghasilkan karya-karya positif. Buktinya, di penghujung tahun 2017, Inul kembali merilis single ketiga yang akan masuk dalam track albumnya nanti. Single ini berjudul Mawar Putih. Lagu ciptaan komposer ternama Adibal Sarul ini dikemas sesuai dengan karakter suara Inul. Lagunya bercerita tentang bagaimana menjaga kesetiaan cinta. Musiknya dikemas dengan instrumen dangdut yang khas dengan lirik yang indah. Mengakhiri Pelangi Dangdut kali ini, mari dengarkan lagu berjudul Madu Tuba dan Chori Chori I Love You. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Ku sayang, sayang, ku bangga, bangga, kau membuat aku kecewa. Tak tahu diri, itulah kamu. Kau lukai hatiku. Fata morgana, kau anggap nyata. Cintaku kau anggap tak ada. Tak kau gunakan akal sehat. Madu, kau
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia.
janganlah merayuku.
Terima kasih, Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.